Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Hillar Palamets, ajaloolane ja raadiohääl. Sündinud Tallinnas, üles kasvanud Keilas, aga viimased 64 aastat elanud ja töötanud Emajõe linnas. Seejuures suved veedan kenas Tallinna manulinnas Keilas, läänepoolse Harjumaa keskuses. Mõni aeg tagasi pöördusid noored ja agarad Tartu ühistegelased minu poole ettepanekuga, kui pajataks õige raadioeetris ühte teist põnevat ühistöö ja ühistegevuse algusaegadest Eestis ja selle arengust. Mõtlesin, mis siis ikka. Ülikooli hiiglaslik raamatukogu ja samuti Eesti kirjandusmuuseum on mul kodus käe jala juures ja seal peituv teave unikaalne. Lähtusin ammusest tarkusest, et jutt on see kooruke õpetus aga iva. Nii et kooruke tuleb minu poolt iva. Tuleb noortelt majandusmeestelt tänapäevaste finantstegemiste tundjatelt. Kuna masu on vajumas ja tuleb euromüntide armas kõlin, siis alustan ülevaatega sellest, mida meie kokkuhoidlikud, aga samas elukogenud esivanemad, maarahva pojad, on verminud vanasõnadesse oma kogemusi rahast ja võlast. Nii et kuulake, pange tähele ja pange ka kõrva taha.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, ma räägin nüüd ja järgmises pajatuses eestlaste esimisest katsest aktsiaseltsi abil tulu teenida. Nii et pealkiri võiks olla esimene Eesti aktsiaselts Linda. 20. aastasaja algul peeti Eesti rahvusliku ärkamisaja kolmeks peamiseks ettevõtmiseks vahendite kogumist esimese eestikeelse keskkooli, nõnda nimetatud Eesti Aleksandri kooli rajamiseks, siis Eesti kirjameeste seltsi tegemisi ja maarahva oma rahadega ellu kutsutud ning tulu teenima pandud kaubalaeva seltsi Linda asutamiseks. Paraku kujunes kõigi kolme käekäik ühetaoliselt kurvaks. Pärast hoogsat algust ja esimese edusamme saabusid tagasi löögid. Aleksandri kool küll avati, aga käes oli venestamise aeg ja ta avati tsaarivõimude käsul tavalise venekeelse linna koolina Kaarlimõisas Põltsuma lähedal. Kirjameeste seltsi tegevuse lõpetas eestlastele omane vastastikune kraaklemine ja võimudele salakaebuste esitamine. Ning aktsiaselts Linda läks pankrotti. Sellest sigines rahva kõnepruuki ütlus, ah, see on üks Linda aktsia, mis tähendas, et tüssata saamise vältimiseks on targem Eesti ärimeeste ettevõtmistest hoopis eemale hoida. Merekaubandusega tegeleva ja Eesti oma kapitalile tugineva aktsiaseltsi mõtte tõstatas 1870. aastatel koolmeister Gustav Eslon, kellel oli ka paari aastane meresõidu kogemus. Ta pani paperile põhikirja projekti, aga ei leidnud piisavalt rahakaid ning asjast huvitatud suguvendi. Siiski sai ta 1879. aastal võimudelt loa alustada aktsiaseltsi tegevusega. Ja nüüd algas laialdane kihutustöö, no tänapäeval me ütleksime reklaam ja promomine. Seni oli kokkuhoidlik ja ettevaatlik eestlane hoidnud oma vaevaga kogutud raha natukest kas sukasääres peapadja alla peidetuna või piibliraamatu vahel. Nüüd aga kirjutasid seitungid ja kõnelesid rahvajuhid, kestrid ja koolmeistrid, kuidas Eesti oma aktsiaselts hakkab tooma tulutoobriga ja kasukapaga. Saksa pankad pakkusid hoiuselt 5% aasta intressi, aga Linda aktsia toovad 3 korda rohkem sisse, 15%. Seda näitavad Vene ja Läti kaubalaeva seltside kogemus. Ja see meelitas. Lühikese ajaga saadi kokku tegevuse alustamiseks vajalik summa. Aktsionäre kogunes üle 1000 suguvenna, mõned suguõedki nende hulgas, mida pandi imeks. Näe, naisedki tikuvad aktsiaid ostma. Enamuses olid küll õige kasina kukruga talumehed ja linna käsitöölised, aga nad olid veendunud, et ühendus teeb tugevaks. Uue seltsi osakonnad loodi kõigepealt Tallinna, seejärel Tartusse, Rakverre, aga oli ka Peterburis ja mujalgi. Eslon äriplaan nägi, et ostame paar pool pidust purjelaeva, kaubalaeva ja hakkama neile omal käel prahti muretsema. Ärge arvake, et praht on nüüd jäätmed, fracht saksa keeles tähendas laadung. Prahilaev oli kaubalaev. Vahelt talitajatele muidu läinud kasum tuleb Lindale. 1880. aasta kevadel saabus Tallinna sadamasse tamme ja männi puus tehtud 3-mastiline Norra parklaev Morgenroden. Mahult 655 bruttoregistertonni, meeskonnas kapten ja 13 meest. kapten oli kogenud norrakas Gundersoni nimeline. Laeva omanik oli nõus alust müüma ja linda ei jätnud juhust kasutamata. Laevale pandi nimeks Linda Morgenroden ja ta saadeti vana raua vanade raudteroopmete lastiga üle Atlandi ookeani ja loodeti, et ta tuleb sealt peagi tagasi kas siis puuvilla pallidega või Türgi nisukoormaga. Võite küsida, mis vigur see Türgi nisu on. Venelane ütleks kukuruusa, meie mais. Nii purjetas hea käiguga laev üle Atlandi, nagu lehed kirjutasid kaugelt meile kulda tooma Eesti põlve uueks looma. Paraku kujunes tegelikus hoopis proosalisemaks. Linda selts võttis teiseks sihiks kaubanduse arendamise kodumaa kallil pinnal. 1880. aasta sügisel osteti Linda seltsile Tallinnasse oma maja ja hakati kiiruga ehitama õige mahukat kivist kaubaaita. Nende tehingute tarvis võeti kergel käel suuri laene. Maakaubandust peeti mere omas tähtsamaks ja tulusamaks. Eslan tegi ettepanek, ostame veel ühe laeva. See lükati juhatuse enamuse otsusega tagasi. Aga võimalus avanes soodne. Nimelt Tallinna lahes oli madalikule sõitnud suur aurulaev Ceres. Uuest peast oli see metalllaev maksnud 300 000 rubla. Kindlustusselts pakkus nüüd avariis viga saanud alust ainult 60 000 eest. Aga Linda kõhkles ja ei ostnud. Siis võeti Ceres puksiiri, teriti Stockholmi ja müüdi seal rootslastele 100 000 eest. 1881. aastal sai kaubalaevaseltsi Linda põhikiri lõpliku vormistuse ja kinnituse. Aktsia hinnaks määrati 100 rubla põhikapitali pidi olema 300 000 rubla. Valiti 15 liikmeline juhatus ja selle etteotsa 4 direktorit, kellest üks oli otsustava sõna õigusega tegev direktor. Rahvuslust lisas tõik, et asja aeti Linda seltsis omavahel eesti keeles. Aktsia oli kujundatud rohelises värvis paperile isamaalise motiiviga leinava Linda kuju keskel. Eestikeelsed kirjad esikohal, venekeelsed selle taga. No mis sa hing ühelt äriühingult veel tahad? Aga mis Lindaga edasi juhtus sellest järgmises pajatuses.
Ex unitate vires. Ühenduses on jõud.
Aulikud kuulajad, mina olen Erki Pisuke, Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse liige. Järgnevalt selgitan kasumile orienteeritud pankade rolli finantskriisi kujunemises. Hoiulaenu ühistud ei ole kasumile, vaid teenusele orienteeritud äriühingud. Nad ei suru inimesele peale laenu ainuüksi seetõttu, et inimeselt raha saada. Väga hea näite saab tuua Ameerikast, kus mõlemad mudelid on laialt levinud. Toongi näite käimasolevast finantskriisiks kutsutavast majandusseisakust. Seal toimis kasumile orienteeritud pankade puhul järgnev skeem. Pankurid hakkasid raha välja andma vähekindlustatutele, kuna nad mõistsid, et hea krediidireitinguga laenajad on otsa lõppemas. Raha anti välja ilma sissemaksuta ja inimesel puudus isegi vajadus tõendada oma sissetulekuid. Seejärel müüs pankur hüpoteegiga laenuportfelli investeerimispankurile. Viimased jaotasid erinevad hüpoteegiga tagatud laenud sõltuvad riskiastmest, eraldades turvalisi, normaalseid ja riskantseid. Turvalised said krediidireitingu agentuuridelt kõrge AAA reitingu, mis tähendab seda, et risk on paperite järgi olematu. Normaalsed BBB, mis tähendab, et tegemist oli samuti veel heade laenudega ja riskantsemaid ei hakanud agentuurid hindamagi. Kõige turvalisemad ja seega vähem tootlikud laenud müüdi riiklikele pensionifondidele ja investoritele. Normaalse riskiga teistele pankuritele ja vähem riskantset riskikapitalistidele. Kuna turuosalised ise teadsid ette, et laenuvõtjatel tekib laenu tagasimaksmisega probleeme, siis käis nagu viit sütikuga kuuma kartuli mäng. Kui laen suudeti edasi müüa, oli see juba järgneva probleem. Ja pealegi, kinnisvara hinnad olid ju tõusnud peaaegu lõpmatult ja inimestel oli usk, et kinnisvara hinnad tõusmist jätkavadki. Selline süsteem kukkus aga õige pea kokku, sest vähekindlustatutel tekkisid ette arvatavad laenude maksmisega probleemid. Pangad hakkasid laenude tagatiseks olevat vara müüma ning kuna pakkumine muutus suuremaks kui nõudlus, siis hakkas toimuma see, mida keegi ei uskunud. Kinnisvara hinnad hakkasid langema. Kriisi võimendasid veelgi korralikel laenumaksjatel tekkinud dilemma. Milleks maksta tagasi laenu, kui maja väärtus on kordades kahanenud? Seega panid ka nemad majad müüki ja õige pea oli kogu finantssektor halvatud. Järgmises pajatuses selgitama Ameerika näite puhul, kuidas hoiulaenu ühistutel on õnnestunud kriisi vältida ja miks hoiulaenu ühistud on turvalisemad kui tavapangad.
Kuulmised. Saade on salvestatud 2010. aastal.